Šiandieną jis yra mumise. Ir kol mes esame šitoje žemėje, kol dar bėga mūsų dienos, kol mes dar sakome šiandieną, mes galime ateiti prie viešpaties kojų ten, kur yra susirinkę visada minė žmonių. Visada. Visada buvo žmonių prie viešpaties. Netgi kai jis išeidavo kažkur truputėlį pasimelsti, pailsėti ir tai būdavo arti žmonės ir laukdavo jo. Ir kiekvienas, kuris ateidavo, jisai kažką rasdavo. Arba džiugėsi savo širdžiai palaimą, arba nusivylimą. Buvo tokių žmonių, kurie klausė viešpaties žodžių ir sako, kiti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Eikim, sako. Eikim nuo jo, eikim į savo palapinės, palikim jį. Buvo tokių žmonių, kurie klausė, kurie viešpaties galbūt pilnai ir nesuprato, apie ką jisai kalba, bet jie suprato, kad jis kalba gyvenimo žodžius ir pasiliko prie jo kojų. Ir mes matydami šventą įraštą, mes žinodami istoriją, kurią sudėliojo mokslininkai, pavadinkim taip tos žmonės, mes matome, kokia buvo pabaiga tų žmonių. Pažiūrėsim, galbūt kai kurių buvo baisi, žemiškom akim žiūrint, bet šlovinga, dangiškom akim žiūrint. Ir prisiminus, pavyzdžiui, tokį kankinį viešpaties Steponą, kuriam buvo atvertas dangus ir kuris matė viešpatį Jėzų Kristų, truputėlį tai kažkoks nesupratimas. Nu gerai, viešpats kabojo ant kryžiaus ir sakė, tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Bet tu, žmogus, toks pats kaip aš, tave apšmeižė, apmelavo, atstūmė, paniekino ir galų gale tavo tautiečiai, tuos, kurie tu taip myli, tave talžo akmenim. Nejaugi tu nenori kažką jiems pasakyti. Nu, juk mes pasakome kartais savo kankintojams, taip, namuose kartais pasakome kažkokį tai žodį, tokį, kurio galbūt paskui gailėmės. Pasakom. Bet kai Steponas regėjo viešpatį Jėzų Kristų, kai buvo atvertas dangus, jisai pasakė, tėve, viešpatį, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Štai taip viešpats keičia širdis tų, kurie yra prie jo. Ir aš tikiu, kad viešpats pakeis ir keičia, ir pakeitė mano širdį. Tikiu, kad viešpats keičia, pakeitė ir pakeis ir tavo širdį, kad mes galėtumėm visi kartu gyventi jo namuose visą amžinybę. Visą amžinybę. Jau nuo dabar. Ne nuo kažkada, kai mes peržengsim kažkokią tai ribą ar kažkokią tai liniją, bet jau nuo dabar, nuo šiandieną. Jeigu tu atėjai prie jo, tai jisai sako, kas tiki mane, mirties neregės per amžius. Ar tai tiki? Ir štai norėčiau šiandieną paskaityti tokią įdomią istoriją iš Luko Evangelijos, iš Evangelijos pagal Luką, iš 13 skyriaus, nuo pirmos eilutės. Nuo pirmos eilutės skaitysiu iki 9. Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo jam apie galilėječius, kurių kraują Pilotas sumaišė su jų aukomis. Jėzus atsakydamas jiems tarė, ar manote, kad tie galilėječiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėječius, ir todėl taip nukentėjo? Ne, sakau jums. Bet jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite. Arba ne 18, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Ne, sakau jums. Bet jei neatgailausite, visi taip pat pražūsite. Jis pasakė palyginimą. Žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jo vaisių, bet nerado. Ir tarė sodininkui, jau 3 metai, kai atinu ieškoti šio figmedžio vaisių ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina? Anas jam atsakė, šeimininkė, palik dar jį 6 metais. Aš jį apkasiu ir patrešiu, jei jis duos vaisių gerai, o jei ne, tai iškirsk jį. Vat tokios 9 eilutės, kurių niekada tikriausiai taip nesupratau kaip šiandieną. Skaitydamas Ypatingai tą palyginimą, kur viešpats pasakė apie tą sodininką, apie sodo šeimininką ir apie figmedį, alyvmedžių, sakykime, toj giraitė, ar kaip tam pavadint, nežinau, sodė, kuris nedavė vaisių. Aš visą laiką kažkaip tai įsivaizduodavau, kad nu, tai kalba apie mane, apie žmogų. Nu taip, sodininkas, tas, kuris meldžia pas šeimininką, kad aš dar pasirūpinsiu, tai mūsų užtarėjas viešpats Jėzus Kristus, taip. Ir aš maniau, va dabar reikia vaisių, kažką ten tokia įtampa patiriu, kažką daryti, kažkaip save paimti ir, va, kad žiedais įsprogtų mano šakos, ką padaryti. Ir žinote, aš tik visiškai nesenai skaitydamas pamačiau tas istorijas, kurias skaičiau nuo pirmos eilutės, kokiame kontekste viešpats jisai tą palyginimą pasakė. Ir buvo žmonės, kurie pas jį atėjo ir pradėjo skūstis Romos valdytojų pilotų, kokias jisai baisenybės tenai stveria. Taip, viešpats sako, šitie dalykai vyksta. Taip, sako, tenai dar buvo ir bokštas kažką tenai nužudė. Ir ne vieną, taip. Ir viešpats kalba apie atgailą. Ir sako, jeigu tu neatgailausi, jeigu nepakeisi savo širdies, jeigu nepakeisi savo mąstymo, pražūsi taip pat. Galbūt po bokšto, galbūt nuo kardo, nu, žodžiu, ne savo laiku. Ir štai jisai tada duoda mums tokį palyginimą, kalbėdamas apie atgailą, apie tą širdies pasikeitimą, tada tokį palyginimą. Vat buvo figmedis. Buvo. Žaliavo, o atgailos nebuvo. Pasikeitimo širdies nebuvo. Jam buvo gerai taip gyventi, jis taip gyveno, jis ten buvo tikriausiai gražus medis, pavėsį gerą davė, bet o to vaisiaus ir nedavė. Ir sodo šeimininkas, jisai susirūpino, nu, dirvą alina, kad galima kitą paimti ir pasodinti. Kam jis čia reikalingas? Iškirsk, sako, kad jo neliktų. Ir ateina tas, kuris rūpinasi mumis, kuris yra mūsų užtarėjas, kuris yra mūsų vyriausias kunigas. Viešpaties akivaizdoje. Kaip šventajame rašte parašyta, kad nėra kito vardo, nėra kito tarpininko tarp Dievo ir žmogaus. Nėra. Nors mes žinome, kad šitame pasaulyje, tradicinėse tikybose ypatingai, yra daug vardų. Yra daug vardų, kurie gali užtarti. Jeigu bijai gaisro, yra vardas. Jeigu pametei raktus, yra vardas. Jeigu, nežinau, eini į kelionę, irgi yra vardas, kurio gali prašyti užtarimo. Vardų yra N. Daug, daugybė. Raštas, sako Dievo žodis, tik tai vienas. Tik tai vienas tas, kuris gali ateiti prieš tą sodo šeimininką, prieš visos žemės šeimininką ir pasakyti šeimininkę, turėk kantrybės. Dar padirbsim, dar pasistengsim. Galbūt metai laiko kažkas pasikeis. Galbūt kažkas tenais nutiks. Ir tai kalba apie širdis žmonių, apie mano ir tavo. Ir žinote, mes galime truputėlį lengviau atsipūsti tie, kurie yra bažnyčioje ir sakyti, fu, čia ne apie mane. Nes aš šiandieną esu bažnyčioje, aš jau esu atgailavęs, mano širdis yra minkšta. Nu, taip aš galvau apie save. Bet iš karto prisiminiu, ką viešpats pasakė, taip pat, ko anksčiau nelabai galbūt supratau, muitininkai ir paleistuvės pirma jūsų eina į dangaus karalystę. Ir man tikriausiai kaip tokiam tikram fariziejui kabutėse, taip, nu, tam tokiam jau teisėjam, pasakykim, kuris jau ne vieni metai šitam keli, tai kaip čia aš dabar, kaip jie pirmie eina į dangaus karalystę, ne, tai aš einu pirmas, o jie paskui mane, ir aš kelią jiems rodau, aš jiems galiu kažką pasakyti, o viešpats sako, ne, va, jie pirmieji, arba kodėl viešpats jie pirmieji, kas tenais vyksta su jais, kad jie pirmi, neugi jie tau geresni už tuos tenais, kurie visą savo gyvenimą paskyrė, kurie tenais daug aukų ant tavo aukuro yra sudėję, neugi tau jie yra mielesni, vat gyvena nuodėmėjai, mušasi į krūtinę, eina ir toliau taip daro. Ir aš tik taip dabar pabandau suprasti šitą palyginimą viešpaties tas istorijas per tai, kokią žmonės širdį turėjo. Kad žmogus gyvendamas toj savo, sakykime, padėtį, jisai tą padėtį teisiklingai įvertina ir jis ateina su atgailaujančia ir su minkšta širdim pas viešpatį. Ateina su atgailaujančia širdim Dėl visko. Dėl viso savo gyvenimo. Ne tik tenais, kad aš, o viešpatie atleisk, aš tenais negerą žodį pasakiau. Bet dėl viso savo netikusio gyvenimo. Nes jeigu tai padaryti rimtą auditą savo darbų dienos, savaitės ar mėnesio, galbūt galėsim pamatyti, kad ten labai daug netikusių darbų yra. Darbų ne viešpatės garbiai ir ne viešpatės šloviai. Galbūt pamatysime, kaip aš pavyzdžiui pamačiau, kad širdis su metais jinai neminkštėja, bet tvirtėja. Ir jeigu aš anksčiau ten kažkas, sakykime, nutikdavo mano kasdienybė, aš bėgdavau prie viešpaties kojų ir nenurimdavau, kol negaudavau kažkokio tai atsakymo ar nusiraminimo, ramybės į širdį, tai šiandien aš galiu sakyti, nieko tokio. Taigi, tai čia tik smulkmenos, nieko tokio. Širdis, jinai po truputėlį, jinai rambėja. Po truputėlį rambėja ir jinai neminkštėja. Ir aš tada pamačiau, pagal save, pagal šventąjį raštą, kad žmogus, kurio širdis kietėja ir neminkštėja, jisai tiesiog neauga. Jis neauga. Vaisiaus neduoda. Vaisiaus nėra. Toks augalas nelabai ir reikalingas yra sode. Ir žinote, mes esame tie žmonės, nu gerai, aš esu tas žmogus, kuris, sakykime, kaip raštas sako Hebrajams laiške 6 skyrius 7 eilutėje, jeigu žemė sugeria dažną lietų, o sugeriu dažną lietų, taip, viešpats laisto, kiekvieną dieną, kiekvieną rytą jis ateina pasižiūrėti, kaip jo tarnas laikosi, kaip tenais, galbūt ten vaisiai, galbūt ten lapeliai, galbūt ten kažką padaryti reikia. Viešpats rūpinasi, jis geras sodininkas yra. Sausra, vat, buvo 2 savaitės, taip kaip yra, viešpats laistė mane. Laistė, kiekviena iš mūsų viešpats laistė. Ir štai raštas sako, jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos želia želmenys naudingi tiems, kurie jie dirba, tai jis sulauks Dievo palaiminimo. Bet jeigu jie te želdo erškėčius bei usnis, tai niekam tikusi. Greitai bus prakeikta ir sunaikinta. Ir truputėlį kažkas pasidarė mano širdėje, kažkoks neramumas, broliai ir seseriai. Matydamas, kaip kietėja ta mano širdis, kaip jinai rambėja ir nėra tokia jautri ir minkšta, tiem galbūt dvasios vedimam ar vertinimui savo poelgių, bet matydamas, kaip esu laistomas kiekvieną dieną, o vaisių nežinau. Ir aš galvoju, kad ta mano žemė tik tai nebūtų prakeikta. Ir tada jau prie viešpatės kojų viešpatė patrešk, įdirk, turėk kantrybės, nes aš noriu duoti vaisių. Aš noriu, kad mano širdis būtų minkšta. Aš noriu augti kaip augalas tavo sode, kaip žmogus tavo namuose, kuriam paskirta vieta. Aš noriu būti išaugintas, aš noriu ir pats savo dalį į tai įdėti, į tą darbą, kurį tu darai. Ir aš pamačiau, kad viešpas iš tikrųjų jisai laukia iš manęs. Jisai laukia kiekvieno iš mūsų. Ir jisai yra kantrus. Ateina jisai pas savo sodininką ir sako, klausyk, jau šitiek metų, sako, jokio vaisiaus. O sodininkas užtarė, nu gerai, sutinku su tavim. Palauksiu dar metus, 2, 3, nu, pagal kiekvieną atskirai. Pagal kiekvieną atskirai. Viešpats mylimas, broliai ir seserys. Ir aš dar pamačiau, kad jisai aplanko bet kada. Jis aplanko mane bet kada, kada jisai nori. Rytą, vakarą aplanko, dieną aplanko. Kai būnu labai geras, mane aplanko. Kai būnu nelabai geras, mane aplanko. Kai būnu labai negeras, mane irgi aplanko. Ir pasižiūro viešpats. Kas čia per augalas? Kas per vaisiai? Ar galima kažką nuraškyti? Ar bus naudos namams iš tų vaisių? Ir tokia labai gražiai yra istorija Evangelijoje pagal Morkų 11 skyrių nuo 13 eilutės, kai viešpats tiesiog ėjo, jisai išalko ir pamatė figmedis. Atina pasižiūrėti kažkokių tai vaisių, o tenais nieko nėra. Ir pridėta, nes nebuvo dar vaisių metas. Nu, nebuvo vaisių metas. Vat kas bandė šiandieną ar vakar, ar už vakar nueiti nusiskinti obolį į savo sodą. Nu nei vienas, nes tenais dar ne obolių metas, eisim kažkur už mėnesio gero, taip ankstyvųjų obolių. Bet jau oboliukų aš mačiau yra. Žinote, ir pamačiau, kad Viešpats visai ateidamas ne vaisių metu, jisai, nu galvoju, gal kažką rasiu. Man va dabar reikia, va Viešpats turėjo poreikį, gal kažką rasiu. O tenais nieko nėra, nei užuomazgų nėra. Ir Viešpats prakeikė tokį medį. Kam jis reikalingas? Kam toksai medis reikalingas, kuris neduoda jokių vaisių? Ir mąstydamas apie šitus dalykus, aš prisiminiau tokį įdomią istoriją, kuri nutiko su Nebukadnecaro sūnum Belšacaru, kuris taip pat buvo žmogus. Nu, aš kažkada anksčiau juos kitaip kažkaip vertinau tuos karalius, bet paskui pamačiau rašte, nu, ir anksčiau mačiau, bet tik supratau galbūt vėliau, kad Viešpats ir juos savo tarnais vadina, ir užduočių jiems duoda, ir tuos dalykus darė. Ir mes skaitėme visi, kaip Nebukadnecaras pasididžiavo, ir Viešpats protą iš jo atėmė. Ir štai buvo jos sūnus, taip pat karalius. Ir jis irgi didžiavosi prieš Viešpatį. Jo širdis neminkštėjo ir nebuvo minkšta kaip jo tėvo. Ir jisai, keldamas puotą, galvojo, kaip čia paimti ir pasididžiuoti. O juk mes nugalėjom taip vadinamo dangaus dievo šventovę. Ir ją išplėšim. Prašau, atneškit tarnai man tuos visus indus. Ir mes dabar gersim savo tuos tauriuosius ar svaigiuosius gėrimus su savo visom sugulovim, žmonom ir su visais. Ir girsim savo dievus. Akmeninius, sidabrinius ir auksinius ir visokius kitokius. Ir jisai taip darė. Kol nepasirodė ranka, kuri rašė ant sienos, mene mene tekelu per sieną. Nu, žmonės, aišku, įsigando. Galbūt ir mes įsigastume. Bet esmė tokia, kas mane palietė, brolis seserys, tenais buvo parašyta, kad tu pasvertas. Tu pasvertas ir rastas per lengvas. Atėjo Viešpats pas žmogų ir jį pasvėrė. Nu, aliuzija į vaisius, atėjo ieškoti vaisių, nerado. Atėjo pasvėrė, jis kažką turėjo žmogus sverti pats iš savęs. Nu, pagal pareigą savo, pagal tai, ką jis turėjo daryti. O tenais rastas per lengvas. Ir pabaigta buvo su jo gyvenimu ir su jo karaliavimu. Kam dar žemė alina? Galima galbūt geresnį karalių, geresnį tarną paimti ir pastatyti. Žinote, ir aš taip pagalvojau, kaip yra su mano svoriu. Vat nesenai buvau pas medikus, dėl darbo reikalų reikėjo ten truputėlį pasitikrinti sveikatą, ir man reikėjo eiti per kelis medikus ir vis užduodu klausimą, ūgis ir svoris, ūgis ir svoris. Ir ten mes kiekvienas paima tokią lentelę ir ten paskui pasižiūro, ar čia tas mano svoris pagal mano ūgį, ar čia aš tinkamas, ar nesu per sunkus ir ar nesu per lengvas. Nu, jeigu būčiau per sunkus, tai galbūt ten mes kažkokių dietų prirašytų, jeigu būčiau per lengvas, irgi dietų prirašytų. Bet jau prasidėtų gydymas, kaip sakytų, medikai, jau klinika kažkokia yra. O kaip Viešpats su manim? Mane atėjęs ir pasvėręs. Ar aš sveriu kažką? Ar esu per lengvas? Visą laiką galvau, kad žmogus turėtų būti lengvas, įsilaisvinęs iš savo nuodėmių. O raštas sako, kad turi žmogus kažką sverti. Bet pavyzdžiui, 62 psalmė yra parašyta, kad garas yra kilmingieji, prastieji, melas kilmingieji. Jeigu juos pasvertume, jie visi draugė lengvesnė už nieką. Nu, vat, niekas nieko ir nesveria. O jie dar lengvesnė už nieką. Žmonės su titulais, su pareigom ir žmonės prasti, kurie kažką iš savęs paima ir stato. Dievas paimė, pasvėrė širdį, o ta širdis nieko nesveria. Taip pat yra parašyta ir patarlėse, kad Dievas sveria mūsų širdį. 16 skyrius antrą eilutę. Visi žmogaus keliai atrodo geri jo paties akise, bet Viešpats pasveria dvasę. Viešpats pasveria dvasę. Ir mano keliai man atrodo geri. Ir farizijų keliai jiems atrodė geri. O paleistuvių ir muitininkų keliai prasti juk. Šita minė prakeikta. Belšacarui tikriausiai atrodė ir jo keliai yra geri. Bet atėjo Viešpats ir pasveria širdį, pasvėrė dvasę, pasvėrė žmogų ir rado žmogų per lengvą. Ir aš pamačiau, kad tie svarščiai, kurie yra viešpaties, jie yra mano bet kokio žmogaus įvertinimas viso tavo gyvenimo. O kas tenais prisikaupė? Tu turi kažką svert. Ir iš tikrųjų, kiekvienas geras daiktas, jisai turi kažką svert. Jeigu tu renki uogas ar grybus kažkokius miške, taip, jie ten kažką sveria. O jeigu sveria mažai, tai negerai, trūksta. Aš pamenu, kai buvau vaikas, mes dažnai į mišką eidavom grybauti ir paskui surinkę grybus, juos priduodavom į supirkimo punktą, gaudom pinigėlį ir pirkdom saldainius. Ir kaip dabar prisimė tokį liūdės į savo, atrodo, daug tų grybų turiu. Jau einu į tą punktą ir aš jau skaičiuoju, kiek aš jau čia gausiu ten tų pinigėlių, nes tikrai daug yra. Pasidėrė, kad tenais beveik nieko nėra. Kelias monetas davė. Svėrė labai mažai. Labai mažai. Nors vizualiai atrodė, kad tenais kažko tai yra. Ir taip nusiminiau savo širdyje. Ir aš galvoju dabar apie save, kaip apie žmogų ir apie savo širdį, kad aš per mažai tik tai nesverčiu. Ir aš žinau, kad mano svorio tikrai niekada neužteks dangaus karalystėj. Bet kažką juk bent turiu sverti, kaip tas figmedis bent turėjo kažkokias užuomazgas turėti vaisiaus, kad jisai būtų paliktas. Aš žinau, kad tą dieną, kai reikės ateiti ir svertis viešpaties akivaizdoje, aš žinau, kad aš ant tų svarstyklių stovėsiu ne vienas. Tokią viltį turiu. Nes tikiu viešpaties žodžiais. Ten stovės viešpats Jėzus Kristus. Ir jo svoris tenais bus ir rodys už mane, kad ir aš šitą sveriu ir esu tinkamas dangaus namams. Brolis esi, pagalvok apie savo svorį. Pagalvok, kas tavo svoris yra. Jeigu yra tokių žmonių, kurie dar netidavę savo gyvenimo viešpačiui, pagalvokit taip pat apie savo svorį ir apie savo gyvenimą. Ir kai viešpats pradės sverti visus žmonės, ir mirusius, ir gyvus, visus, kokie tik tai buvo ant šitos žemės, jis pradės sverti kiekvieną. Ar tu sversi jo akivaizdoje kažką? Ar tau nereikia, kad tau kažkas paimtų ir padėtų, galbūt ranką ant svarčių taip uždėtų ir paspaustų šiek tiek, kad tavo svoris būtų tinkamas dangaus karalystėje? Pagalvokimisi apie savo širdis, kad jos nebūtų kietos, kad jos būtų minkštos ir kad nepražūtumėm, kad nepasibaigtų per anksčiau mūsų dienos, kaip vieniem po bokštų, kitiem nuo kardo, o kitiem tiesiog, kaip Belšacarui, ten regis man irgi nuo kardo jam pasibaigė. Tiek trumpai norėjau pasidalinti, galbūt pasiguosti jums savimi savo gyvenimu, tai kas su manim vyksta, bet kartu ir pasidžiaugti, nes Viešpats Jėzus Kristus yra mano viltis. Pasimelskite.